τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου. Είναι η εκπομπή «Τα γεγονότα τώρα», στην επιμέλεια και παρουσίαση ο Παναγιώτης Πανταζής, στη ρύθμιση του ήχου η Ναγυρή Μουρατιάν. Να περάσουμε αμέσως στα θέματα μας αναλυτικά. Δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτός ο καθορισμός αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ Τουρκίας και Συρίας, η οποία να παραγνωρίζει τα αναμφισβήτητα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου, επισήμανε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συνέντευξη τύπου μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου Κορυφής χθες στις Βρυξέλλες. Ανέφερε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο ίδιος ενημέρωσαν τους ομολόγους τους σχετικά με πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Να κάνουμε όμως αρχή με τις δραστηριότητες του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη στην Αθήνα και μετά θα ασχοληθούμε εκτάσει με αυτό το θέμα. Ο ανταποκριτής του ΡΙΚ στην Ελληνική Πρωτεύουσα, ο Φάνης Παπαθανασίου, είναι στο τηλέφωνο. Φάνη, σε χαιρετώ.
Παναγιώτη, έρχεται ο πρόεδρος από τις Βρυξέλλες και το απόγευμα θα μιλήσει στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Εθνικής Περίοδου Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων που θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών υπό την αιγίδα της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κελαροπούλου. Αργότερα θα παραστεί στην εκδήλωση του Σωματείου Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής Ατόμων με αναπηρία Παναγία Ευαγγελίστρια, που στην εκδήλωση αυτή θα τιμηθεί η πρώτη κυρία Φιλίπα Καρσερά Χριστοδουλίδη, η οποία θα ανακηρυχθεί επίτιμο μέλος του Σωματείου. Και αύριο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Χριστοδουλίδης, θα μεταβεί στην Καλαμάτα, που θα μιλήσει στο Διεθνές Συνέδριο που διοργανώνουν εκεί η Ιερά Μητρόπολη, η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή. Αργότερα θα μεταβεί στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αύριο, όπου σε ειδική εκδήλωση θα ανακηρυχθεί επίτιμο διδάκτορο του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και θα παραστεί επίσης ειδική εκδήλωση του Δήμου Καλαμάτας, κατά την οποία θα ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης Καλαμάτας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα της ΑΟΣ, Αθήνα και Λευκοσία είναι σε συνεννόηση. Ο κ. Χριστοδουλίδης και τον κ. Μητσοτάκη έχουν συνοηθεί και έχουν ενημερώσει τους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σε ετοιμότητα, όπως δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, η Αθήνα για το ενδεχόμενο ΑΟΣ μεταξύ Συρίας και Τουρκίας. Το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι άκυρο και παράνομο και το ίδιο, αν υπάρχει, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, υπάρξει, γιατί δημοσιογραφικές πληροφορίες υπάρχουν για το ενδεχόμενο συμφωνίας Τουρκίας-Συρίας για ΑΟΣ, που ουσιαστικά θα αποκλείει την Κύπρο κατά το παράδειγμα του τουρκολιβικού μνημόνιου. Εμείς δεν θα το κάνουμε δεχτό υπό τη διάκοση με Μητσοτάκης, που ενημέρωσαν, όπως είπε, μαζί με τον κ. Χριστοδουλίδη, τους αρμοδίους και εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα. Φάνη, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ενώπιον των αρχηγών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέθηκε το έγγραφο της Κυπριακής Δημοκρατίας που αφορά το Συριακό. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέλησε πρόταση, την οποία συνυπογράφουν Ελλάδα και Αυστρία και έχει να κάνει με οδικό χάρτη στο Συριακό αλλά και τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μηνύματα των ηγετών Αιγύπτου, Ιορδανίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων κατατέθηκαν ενώπιον των 27 από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Να ακούσουμε πρώτα το ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στο χθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΡΙΚ. Είναι του Νίκου Σχίζα το ρεπορτάζ και θα επανέλθουμε με σημερινές δηλώσεις.
Το έγγραφο της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη Συρία, το οποίο συνυπογράφουν Ελλάδα και Αυστρία, τέθηκε σήμερα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Προσερχόμενος στη Σύνοδο, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε την ανάγκη για κοινή προσέγγιση των 27 και των γειτονικών με τη Συρία κρατών, μεταφέροντας, όπως είπε, παράλληλα και μηνύματα του Προέδρου της Αιγύπτου, του Βασιλιά της Ιορδανίας και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, με τους οποίους συνομίλησε τις τελευταίες ημέρες.
Άρα, ως Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τα γειτονικά κράτη, πρέπει να έχουμε μια κοινή πολιτική και είναι αυτό που θα παρουσιάσω σήμερα, ένα οδικό χάρτη εξελίξεων που θέλουμε να δούμε στη Συρία, ένα οδικό χάρτη εξελίξεων που αν υπάρχει ανταπόκριση από πλευράς της Συριακής κυβέρνησης, να υπάρχει και ανταπόκριση από δικής μας πλευράς.
Η απομάκρυνση Άσαντ, ανέφερε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, έφερε και την απομάκρυνση της Ρωσίας και του Ιράν από τη Συρία. Εξέφρασε ωστόσο ανησυχία για το ρόλο που διεκδικεί τώρα η Τουρκία.
η απομάκρυνση του Άσαντ χαιρετίστηκε γιατί απομάκρυνε και τον πρωταγωνιστικό ρόλο κάποιων τρίτων χωρών στην περιοχή. Δεν πρέπει να δούμε τώρα αυτός ο ρόλος να αναπληρώνεται από την Τουρκία που διεκδικεί να διαδραματίσει αυτόν τον ρόλο.
Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συμμετείχε σε συνάντηση αρχηγών ομονοούντων κρατών στο μεταναστευτικό.
Χαίρομαι γιατί συμφωνώ με τις επισημάνσεις της πρόεδρου της Επιτροπής, την επιστολή που μας έστειλε. Μέχρι το επόμενο Ευρωπαϊκό, το Μάρτιο, αναμένουμε να λάβουμε συγκεκριμένες αποφάσεις μέσα από αυτές τις καινοτόμες ιδέες.
Η ικανοποίηση Χριστοδουλίδη και για τα συμπεράσματα που υιοθέτησε το Συμβούλιο σε σχέση με τη διεύρυνση, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την Τουρκία.
Συμπεριλαμβάνονται όλες οι κυπρογενείς και όχι μόνο υποχρεώσεις της Τουρκίας στη βάση και των συμπερασμάτων του Απριλίου του 2024. Ακούσαμε δημόσια και την πρόεδρο της Επιτροπής στην Τουρκία να μιλά για τις υποχρεώσεις της Τουρκίας που είναι προϋπόθεση για να υπάρξει πρόοδος στις ευρωτουρκικές σχέσεις.
Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημερώθηκε για την επίσκεψη της Προέδρου της Επιτροπής στην Τουρκία στο περιθώριο της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που πραγματοποιήθηκε το πρωί.
Τώρα, ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτορας Παπαδόπουλος, ανέφερε στο πρωινό δρομολόγιο ότι η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι πως πρέπει να υπάρξει δημοκρατική μετάβαση στην Συρία, να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα, η κυριαρχία και η ανεξαρτησία των γειτονικών κρατών. Ανέφερε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στηρίξει αυτή την πολιτική μετάβαση στη Συρία.
Αυτή η μεταρρύθμιση, η πολιτική μετάβαση της Συρίας σε μια ομαλή κατάσταση πραγμάτων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει 2-3 βασικά ζητήματα. Το πρώτο είναι το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το δεύτερο είναι οι δημοκρατικές διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν και να είναι ένα συμπεριληπτικό κράτος η Συρία που να λαμβάνει υπόψη όλες τις θρησκευτικές ομάδες, όλες τις ομάδες του πληθυσμού, όλους αυτούς που η καταγωγή τους είναι Συριακή, αλλά έχουν μια διαφορετικότητα εντός της χώρας. Και το τρίτο που είχα πει και ήταν πάρα πολύ σημαντικό είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των γειτονικών κρατών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ήταν και η δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού αλλά και η θέση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας που κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας οδικός χάρτης όπου κάθε βήμα που θα εκπληρεί η Συρία όσον αφορά αυτήν την επαναφορά, αυτές τις μεταρρυθμίσεις, τις κοινωνικές, τις πολιτικές και την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να γίνεται ανάλογη αντιμετώπιση και να λαμβάνεται συγκεκριμένη υποστήριξη για κάθε βήμα επαναλαμβάνω και βοήθεια για την επανάκαμψη, ανοικοδόμηση και πολιτική επαναφορά της Συρίας στο διεθνές σύστημα.
Είναι μακρύ το χέρι της Τουρκίας στην Συρία. Επίσκεψη θα πραγματοποιήσει ο Ερντογάν τις επόμενες 15 μέρες. Αυτό γράφουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Υπενθυμίζεται ότι στη Δαμασκό βρέθηκε μερικές μέρες μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ ο επικεφαλής της τουρκικής ΜΙΤ και από τους στενότερους συνεργάτες του Τούρκου Προέδρου, ο Ιμπραχήμ Καλίν. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σε πρόσφατη συνέντευξη του στην εφημερίδα Γενής Αφάκ, ο ηγέτης της οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ Αλ-Σαμ Αμπού Μοχάμαντ Αλ-Τζολάνι δεσμεύτηκε ότι η Τουρκία θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Συρία. Αυτά ως είδηση και κλείνουμε το κεφάλαιο, κυρίες και κύριοι, που αφορά το συριακό καθεστώς και τις εξελίξεις που σηματοδοτήθηκαν μετά την πτώση Άσαντ. Ένα αναμονή των ανακοινώσεων εντός της ημέρας των δύο μεγάλων τραπεζών. Αυτό μας ενδιαφέρει και σίγουρο ότι έχει να κάνει με την τσέπη μας, του δίνουμε ιδιαίτερη σημασία. Σύμφωνα με τις χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, θα υπάρξουν μειώσεις επιτοκίων κατά 1% και θα αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες δανειοληπτών, καθώς και μειώσεις χρεώσεων σε τραπεζικές συναλλαγές. Επίσης, οι τράπεζες θα προχωρήσουν σε εγκατάσταση αυτόματων ταμιακών μηχανών, τις γνωστές ATM, σε κοινότητες στα ορεινά ή άλλες απομακρυσμένες περιοχές. Αν προκύψει οτιδήποτε, κυρίες και κύριοι, συγκεκριμένο, θα σας ενημερώσουμε στην πορεία της εκπομπής. Αλλιώς, από τα δελτία ειδήσεων, τα τηλεοπτικά και τα ραδιοφωνικά. Τώρα, το 49,9% του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ισραήλ μέσω υποθαλάσσιων καλωδίων συμφώνησε να αποκτήσει η γαλλική εταιρεία Meridiam SAS, η οποία επενδύει σε υποδομές, ενώ ο ελληνικός διαχειριστής του έργου, ο ΑΔΜΙΕ, θα διατηρήσει το 50,1%. Αυτό δήλωσαν άτομα που γνωρίζουν, ζητώντας να μην κατονομαστούν. Όπως μεταδίδει τον Bloomberg, η υποθαλάσσια διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας αξίας 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ θα είναι από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως και ανοίγει το δρόμο για την ένταξη της Κύπρου, του τελευταίου μη διασυνδεδεμένου μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο σύστημα μεταφοράς της Ένωσης. Σημειώνεται πως καλώδια υψηλής τάσης πέραν των 1.200 χιλιόμετρων θα τοποθετηθούν σε βάθος έως και 3.000 μέτρα. Να ακούσουμε τον Γιώργο Παπαναστασίου, τον Υπουργό Ενέργειας, μίλησε στο Από Μέρα σε Μέρα και στον Τάσο Χριστοδούλου.
Το κατανόηση στο οποίο έχει καταλήξει η Κυπριακή Δημοκρατία με την Ελληνική Δημοκρατία δεν σχετίζεται με τη συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από το η Κυπριακή Δημοκρατία θα επιλέξει να είναι μέτοχος στη συγκεκριμένη εταιρεία, την Great Sea Interconnector. Και να εξηγήσω ότι το πλαίσιο κατανόησης το οποίο κατέληξε μεταξύ άλλων σε εκείνον το 25 εκατομμύρια οροφή κάθε χρόνο με 125 σαν σύνολο στα 5 χρόνια είναι μια κατάληξη η οποία υποβοηθεί το έργο κατά την κατασκευαστική περίοδο να θεωρείται ελκυστικό με ένα net present value το οποίο να είναι θετικό για να μπορεί να ελκύει επενδυτές. Η συζήτηση μετέπειτα η οποία προέκυψε και για το θέμα της συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Great Sea Interconnector είναι κάτι διαφορετικό. Και εξηγούμε. Η Κυπριακή Δημοκρατία επήρε την πολιτική απόφαση να στηρίξει το ευρωπαϊκό έργο Great Sea Interconnector. Πολιτική απόφαση διότι το έργο αυτό σχετίζεται με την Ευρώπη, συνδέει το τελευταίο ασύνδετο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το κοινό δίκτυο ηλεκτρισμού της Ευρώπης, το οποίο είναι και ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με αυτήν την λογική, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορούσε να επιλέξει κάτι διαφορετικό. Πρέπει να στηρίξει το έργο πολιτικά. Τώρα, η Κυπριακή Δημοκρατία για να πάρει την απόφαση κατά πόσο θα είναι μέτοχος έχει επιλέξει ένα οίκο φημισμένων αμερικάνικων για να κάνει κάποιες αξιολογήσεις ώστε η Κυπριακή Δημοκρατία να διευκολυθεί με την απόφαση της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο. Αυτός ο οίκος έκαμε δέουσα επιμέλεια πάνω σε μια οικονομική και νομική πτυχή και παράλληλα μια αξιολόγηση της μελέτης κόστους-οφέλους η οποία έχει υποβληθεί από τον φορέα υλοποίησης την επικαιροποιημένη τον Ιούλιο του 2024. Η μελέτη αυτή, η δέουσα επιμέλεια και η εκτίμηση αυτή της μελέτης κατέληξε σε κάποιες παρατηρήσεις, κάποιες τροποποιήσεις επί συγκεκριμένων συμφωνιών τις οποίες πρότεινε ο φορέας υλοποίησης. Ένα παράδειγμα για να αντιλαμβάνονται και οι τελεθεατές μας είναι η συμφωνία για τον μετόχο, για συμμετοχή επενδυτικών ταμείων ή και της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσα από μια συμφωνία η οποία λέγεται Συμφωνία Μετόχων. Εκεί υπάρχουν παρατηρήσεις. Οπότε μέσα από αυτό η Κυπριακή Δημοκρατία επέλεξε ότι θα έχει να αποστείλει αυτές τις παρατηρήσεις στο Υπουργείο Ενέργειας της Ελλάδος και παράλληλα να ακολουθήσει μία συνάντηση ώστε να εξηγήσει το περιεχόμενο της επιστολής.
27 Δεκεμβρίου, κύριε Υπουργέ, αυτή η συνάντηση των τεχνοκρατών.
Ναι, αυτή η συνάντηση έχει προδιαγραφεί 27 Δεκεμβρίου και ουσιαστικά η πρόθεσή μας σε αυτή τη συνάντηση είναι να εξηγήσουμε το περιεχόμενο της επιστολής μας για να δούμε τις ανταποκρίσεις της άλλης πλευράς, να δούμε αν υπάρχει πρόσφορο έδαφος για μια συνενετική διευθέτηση ώστε να μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία να πάρει την απόφαση.
Ναι.
Συνεχίζουμε με θέματα που αφορούν την ενέργεια, κυρίες και κύριοι. Πλωτή μονάδα φυσικού αερίου Προμηθέας φτάνει αύριο στην Σιγκαπούρη. Είχε γίνει πραγματικό σύριαλ αυτό το θέμα. Λοιπόν, να ακούσουμε ξανά τον Υπουργό Ενέργειας.
Αύριο θα αφηχθεί στη Σιγκαπούρη. Εκεί θα τροφοδοτηθεί με καύσιμα. θα γίνει ένας πρώτος τεχνικός έλεγχος με πρωτοβουλία της ΕΤΥΦΑ, με διευθετήσεις τις οποίες έκαμε η ΕΤΥΦΑ, ώστε να υποδειχτούν οι οποιασδήποτε τεχνικές αλλαγές, ελπίζω να είναι μικρές και λίγες, για να μπορέσει να πιστοποιηθεί το πλοίο σαν
εκεί θα πιστοποιηθεί, Υπουργέ, και στη συνέχεια τι θα απογίνει ο Προμηθέας, πώς θα αξιοποιηθεί?
Θα γίνει προσπάθεια, σαν πρώτη προσπάθεια, να γίνουν οι οποιασδήποτε διορθώσεις και η πιστοποίηση εκεί που καταλήγει, δηλαδή ή στην Σιγκαπούρη ή σε έναν γειτονικό άλλον αγκυροβόλιο, πιθανώς στη Μαλαισία.
Ναι.
Όμως η επόμενη μέρα είχαμε πει επανειλημμένα ότι ιδανικά θα ήταν καλά ο Προμηθέας να πάει να χρησιμοποιηθεί κάπου σε έναν τερματικό, ώστε η χρήση αυτή να το κρατήσει σε λειτουργία για ένα χρόνο μέχρι να ολοκληρωθούν οι υποδομές στο Βασιλικό.
Αυτό ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει όμως, κύριε Υπουργέ, έτσι?
Όχι, δεν έχει ξεκαθαρίσει. Χρειάζεται την συνένεση των δανειστών του έργου. Οι δύο δανειστές είναι δύο τράπεζες ευρωπαϊκές και είναι επίσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την επιχορήγηση την οποία έχει δώσει των 101 εκατομμυρίων.
Ναι.
Οι δύο οι δανειστές δεν έχουν πρόβλημα να χρησιμοποιηθεί, αλλά περιμένουμε και το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία το επιχορηγεί.
Να κάνουμε μια παρένθεση, κυρίες και κύριοι. Μικροί ήρωες. Κολυμπάμε με τους ΟΗΚ για τους δικούς μας μικρούς ήρωες. Το Σάββατο, αύριο δηλαδή, 21 Δεκεμβρίου, στις 10 το πρωί στην Αχτή Ολυμπίων στη Λεμεσό. Επειδή κανένα παιδί δεν πρέπει να πολεμάει μόνο του με τον καρκίνο, είναι μια πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή και πρώην συναδέλφου του Λουκά του Φουρλά. Να ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα από αυτή την αξιέπαινη πραγματικά πρωτοβουλία του αγαπητού Λουκά και θα επανέλθουμε.
Μικροί ήρωες είναι ένας φιλανθρωπικός οργανισμός με ιδρυτή τον Λουκά Φουρλά. Ξεκίνησε τη δράση του ως πρωτοβουλία το 2017 και από το 2021 είναι εγγεγραμμένο ίδρυμα. Στοχεύει στην ψυχολογική και κυρίως στην οικονομική στήριξη των οικογενειών των παιδιών που πάσχουν από καρκίνο και λευχαιμία και νοσηλεύονται στο παιδο-ογκολογικό τμήμα του Μακάριου Νοσοκομείου ή βρίσκονται στο εξωτερικό για θεραπεία. Υποστηρίζει επίσης την ανάπτυξη σχετικά με τη δημιουργία υποδομών, χτιρίων, εξοπλισμού αλλά και την έρευνα που αφορά την καταπολέμηση του καρκίνου. Το Ίδρυμα ενισχύεται από φιλανθρωπικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται από διάφορους φορείς, οργανωμένα σύνολα, εταιρείες ή άτομα που επιθυμούν να στηρίξουν έμπραχτα τον αγώνα μας. Το Σάββατο πριν από τα Χριστούγεννα πραγματοποιείται η εκδήλωση που έχει γίνει θεσμός. Κολυμπάμε με τους ΟΗΚ για τους δικούς μας μικρούς ήρωες στην Αχτή Ολυμπίων στη Λεμεσό. Παράλληλα με το κολύμπι πραγματοποιείται και η πορεία αγάπης κατά μήκος της παραλίας μέχρι την αποβάθρα του παλαιού λιμανιού Λεμεσού. Εκατοντάδες οικογένειες κάθε χρόνο επιλέγουν τους όμορφους μας σελιδοδείχτες αντί μπομπονιέρας στις πιο σημαντικές στιγμές τους, στον γάμο ή τη βάπτιση του παιδιού τους, συνεισφέροντας στο ίδρυμά μας. Οι μικροί ήρωες είναι αληθινοί μαχητές της ζωής και τους αξίζει να ζήσουν αξιοπρεπώς και να βιώσουν την παιδική ηλικία σε κάθε στάδιό της. Δεν θα πρέπει να στερούνται τίποτε από άλλα παιδιά της ηλικίας τους και γι' αυτό το λόγο γινόμαστε μια γροθιά για να τα βοηθήσουμε να κερδίσουν τη μάχη με τον εχθρό που λέγεται καρκίνος. Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να πολεμάει μόνο του.
Ευχή και ελπίδα μας, κυρίες και κύριοι, πραγματικά από τα βάθη της καρδιάς μας, τέτοιες μέρες που είναι, κανένα παιδί να μην χάσει αυτή την μάχη με τον καρκίνο. Κανένας άνθρωπος είναι δυνατόν, αλλά κυρίως τα παιδιά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αριθμός ρεκόρ. 12 εκατομμύρια επιβάτες διακινήθηκαν φέτος μέχρι σήμερα στα αεροδρόμια της Κύπρου. Ύστερα από τις μεγάλες προκλήσεις και τα προβλήματα, σημειώνεται τώρα ανάκαμψη, είναι δηλώσεις που έκανε στο πρωινό δρομολόγιο η Διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας της Ερμές Airports, Μαρία Κουρούπη.
Σήμερα που μιλάμε, η επιβατική κίνηση και στα δύο αεροδρόμια μαζί φτάνει τα 12 εκατομμύρια συνολικούς επιβάτες, αφιστούμενους και αναχωρούντες επιβάτες, που είναι ένας αριθμός ρεκόρ για τα κυπριακά δεδομένα. Πρώτη φορά φτάνουμε αυτό το νούμερο. Είναι ένα ορόσημο για την επιβατική κίνηση, για το οποίο θέλουμε ως διαχειριστική εταιρεία σίγουρα να ευχαριστήσουμε τις αεροπορικές εταιρείες που συνεργαζόμαστε, αλλά και όλους τους φορείς του τουρισμού και άλλους συνεργάτες. Μετά τον κορονοϊό είχαμε το απώλεια μεγάλο 20% της επιβατικής κίνησης λόγω του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Πέρσι είχαμε τον πόλεμο στο Ισραήλ. Νομίζω είναι σημαντικό να πούμε ότι καταφέραμε όλοι μαζί, αλλά και ευρύτερα η Κύπρος πουλά ως προορισμός και είναι κάτι για το οποίο πρέπει όλοι να είμαστε, ξέρετε, περήφανοι. Γιατί ακούω πολλές φορές σχόλια του η επιβατική κίνηση και τα διάφορα προβλήματα. Ναι, υπάρχουν τα προβλήματα, πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε. Αλλά είναι μεγάλο επίτευγμα για τη χώρα μας ότι καταφέραμε να ανακάμψουμε και να βλέπουμε ακόμη μεγαλύτερους αριθμούς στο μέλλον.
Είναι για το θέμα των επεκτάσεων στα αεροδρόμια, κυρίες και κύριοι. Θα το ακούσουμε μετά τη σύνδεση που θα κάνουμε με το από μέρα σε μέρα, διότι είναι φιλοξενούμενος ο Κωνσταντίνος Λεντιμπιώτης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο δικός χάρτης για Συρία και κίνδυνε από το μακρύ εντός αγωγικών χέρι της Τουρκίας. Σύνδεση με τηλεόραση.
Με επιδείξει ως προς την ανάληψη πρωτοβουλειών, ως προς τον καθορισμό κοινής γραμμής, ενιαίας φωνής, ενιαίας εξωτερικής πολιτικής. Όμως η χθεσινή συζήτηση ήταν μια συζήτηση πολύ επικοδομητική ως προς τον καθορισμό εκείνων των σημείων που πρέπει να αξιολογούνται διαρκώς και κυρίως ασφαλώς ως προς τον ρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει. Εμείς, κύριε Χριστοδούλου, πέραν από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισότιμο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαστε και κράτος της περιοχής. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους ηγέτες των κρατών της περιοχής, απόψεις, προβληματισμούς, ανησυχίες, τις οποίες έχει μεταφέρει και μέσα από το έγγραφο εργασίας η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και ο ίδιος ο πρόεδρος ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και βεβαίως και ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
Ναι. Ποια είναι τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο, κύριε εκπρόσωπε, προς ποια κατεύθυνση και με ποιους στόχους?
Είναι μια σειρά από ενέργειες, κύριε Χριστοδούλου, που άπτονται ενός ευρύτερου φάσματος θεματικών που πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δει, με βασικότερο πυρήνα, θέλετε, πρώτον την διασφάλιση της σταθερότητας στην χώρα της Συρίας μετά από πολλά χρόνια, αλλά και να συνοδεύονται αυτές οι ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις αντίστοιχες ενέργειες από πλευράς των Συριακών αρχών, με διασφάλιση και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με λαμβάνοντας υπόψη τις όποιες επιδράσεις ή συνέπειες μπορεί να έχει αυτό στο μεταναστευτικό. Βεβαίως, εννιά πτυχή, την οποία, όπως ξέρετε πολύ καλά, η Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον τους τελευταίους 15 μήνες έχει θέσει στο επίκεντρο των συζητήσεων της και πλέον αρκετά είναι εκείνα τα κράτη-μέλη τα οποία θεωρούν ότι θα πρέπει να τεθεί επιτάπητος η ενιαία διαχείριση του μεταναστευτικού, με βασικό, αν θέλετε, πυρήνα αυτού του φαινομένου, τη Συρία. Ναι. Πλέον θα πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα στη Συρία. Συλλογικά, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, κράτη-μέλη και θεσμοί, έχει γίνει μια ευρύτερη διεξοδική συζήτηση ανταλλαγής απόψεων. Πολύ χρήσιμη θεωρούμε. Εκείνο που θα είναι όμως πολύ πιο χρήσιμο και εκείνο το οποίο είναι επιτακτικό είναι το επόμενο διάστημα να δούμε άμεσες ενέργειες οι οποίες αναλαμβάνονται, να τέθονται σε εφαρμογή τα όσα συζητώνται και βεβαίως να επαναλάβω αυτό που έχω πει προηγουμένως, τα αντανακλαστικά μας και να επισπευστούν αλλά και να γίνουν πολύ πιο έγκαιρα.
Κύριε εκπρόσωπε, θεωρείτε ότι είναι εφικτό, υπάρχει πολιτική βούληση και αν θέλετε οι τρόποι να κοπεί, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι εκλαγευμένα, το μακρύ χέρι της Τουρκίας στην Συρία με τις όποιες παρενέργειες μπορεί να υπάρξουν και στα δικά μας τα ζητήματα, διότι δεν ήταν εν κένω, φανταζόμαστε, είμαστε σίγουροι, η τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού σε σχέση με το ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η οποιαδήποτε οριοθέτηση μεταξύ ΑΟΣ Συρίας και Τουρκίας.
Κύριε Χριστοδούλου, πρώτον να σημειώσω εδώ ότι ακριβώς όπως ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε αναφέρει, αναφερόταν σε αυτό που μέχρι στιγμής τουλάχιστον εντοπίζεται σε δημοσιογραφικές πληροφορίες, σε δημοσιογραφικές αναφορές. Δεν έχουμε δει, τουλάχιστον δεν έχουμε διαγνώσει κάποια πρόθεση προς την κατεύθυνση που έχετε αναφέρει. Όμως δεν πάβει να πρέπει να είμαστε σε θέση και είμαστε σε θέση διαρκώς να αξιολογούμε τις εξελίξεις, να αξιολογούμε τις συνθήκες όπως αυτές διαμορφώνονται. Εκείνο το οποίο θέλουμε, εκείνο το οποίο επιθυμούμε, κύριε Χριστοδούλου, δεν μπορεί να μπει αυτό σε μια αντιφατική ζυγαριά ή σε μια λογική του άσπρου μαύρου μονοδιάστατα, αν θέλετε. Εκείνο το οποίο εμείς επιδιώκουμε είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει πολύ πιο ενεργό ρόλο, και αυτό είναι που νομίζω επιδιώκουν και αυτό αποδεικνύεται και τα ίδια τα κράτη της περιοχής. Αναγνωρίζουν τα ωφέλη που μπορούν να προκύψουν μέσα από την στενή συνεργασία με ένα οργανισμό όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και με τα 27 κράτη-μέλη της. Και αυτό, κύριε Χριστοδούλου, το έχει αποδείξει η ίδια η πρόσφατη ιστορία. Το έχουμε δει και στην περίπτωση του Λιβάνου, όπου κατόπιν δικής μας πρωτοβουλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει ανακοινωθεί ένα πακέτο οικονομικής στήριξης στην χώρα, αλλά και στην περίπτωση της Αιγύπτου. Τα κράτη της περιοχής, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής, αλλά και τα κράτη τα οποία μπορούν να προχωρήσουν πιο κοντά προς τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να βρουν ανταπόκριση από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμείς λέμε όχι μόνο ανταπόκριση, αλλά να δουν ανάληψη πρωτοβουλειών από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, επειδή αναφερθήκατε για στο μεταναστευτικό πιο πριν, ως μια πτυχή των όσων συζητούνται, κύριε εκπρόσωπε, υπάρχει ανησυχία ότι ενδέχεται αυτά τα χρήματα που μάλλον θα λάβει, εξ όσων αντιληφθήκαμε και από την πρόσφατη επίσκεψη της κυρίας Ούρσουλας Φόντερ Λάιεν εκεί στην Άγκυρα και την συνάντηση που είχε με τον κύριο Ερντογάν, ένα δις, αντιλαμβανόμαστε ότι θα δοθεί στην Τουρκία για να στηρίξουν τους Σύρους πρόσφυγες, να εργαλειοποιηθούν όπως εργαλειοποιήθηκαν και στο παρελθόν και να αποστέλλονται εδώ στην Κύπρο?
Το πώς κατανέμονται αυτοί οι πόροι και το πώς ανταποκρίνονται οι υποχρεώσεις, οι συνθήκες, στις συνθήκες οι κάθε χώρες και το κάθε κράτος με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυτούς του είδους την στήριξη, κύριε Χριστοδούλου, αντιλαμβάνεστε ότι αξιολογείται διαρκώς, όπως αξιολογήθηκε και στο πρόσφατο παρελθόν στην περίπτωση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουμε πλήρη επίγνωση, παρακολουθούμε, αξιολογούμε. Να σας πω ότι μέχρι στιγμής εκείνο που βλέπουμε, εκείνο το οποίο παρουσιάζεται ως εξέλιξη, ως διαμόρφωση των συνθήκων, είναι αρκετή, αριθμός ο οποίος μέρα με τη μέρα βλέπουμε να σταδιακά να αυξάνεται, αρκετοί αιτητές ασύλου και κάποιοι που κατέχουν το καθεστώς διεθνούς προστασίας να έχουν εκφράσει την επιθυμία να επιστρέψουν πίσω στην Συρία. Θα πρέπει όμως αυτό το ζήτημα να το παρακολουθούμε συλλογικά, και συλλογικά το παρακολουθούμε, αλλά και ειδικά εμείς ως Κύπρος, λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων που, όπως είχετε αναφέρει εσείς, έχουμε ζήσει στο πρόσφατο παρελθόν, τα οποία όμως έχουν τύχει αποτελεσματικής αντιμετώπισης.
Θα έχουμε και στη συνέχεια της εκπομπής του Υφυπουργού Μετανάστευσης για να το ρωτήσουμε πιο συγκεκριμένα πράγματα επί των αριθμών και των στοιχείων. Κύριε εκπρόσωπε, για πείτε μας από πού προκύπτει αυτή η ικανοποίησή μας για το κείμενο συμπερασμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες αναφορές που μας δίνουν το δικαίωμα να είμαστε ικανοποιημένοι, κύριε εκπρόσωπε?
Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες αναφορές. Υπάρχει για ακόμα μια φορά, κύριε Χριστόδουλο, η σαφής διασύνδεση των ευρωτουρκικών σχέσεων μαζί με την πρόοδο στο Κυπριακό, με όλα τα μέσα που διαθέτει σε όλα τα στάδια της προσπάθειας για επανέλθω διαπραγματεύσεων, αλλά και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Υπάρχει με έναν τρόπο σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο, παραπέμποντας ακριβώς στο πανομοιότυπο λεκτικό των συμπερασμάτων του περασμένου Απριλίου. Υπάρχει η ξεκάθαρη, σαφής επανάληψη της προσήλωσης της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο συμφωνημένο πλαίσιο, θέση την οποία οφείλω να υπογραμμίσω, οφείλω να επενθυμίσω, εξέφρασε και η ίδια η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώπιον του πρόεδρου Ερντογάν στις προχθεσινές της δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης της με τον πρόεδρο Ερντογάν. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποδεικνύει για ακόμα μια φορά με τον πλέον έντονο, με τον πλέον έμπραχτο τρόπο, κύριε Χριστοδούλου, την βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις προσπάθειες του ιδίου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, πάντοτε εντός του συμφωνημένου πλαισίου.
Μάλιστα. Συνδεθήκαμε με την τηλεόραση του σταθμού μας. Ακούσαμε δηλώσεις, εκτενή αποσπάσματα από τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Είχαμε πει προηγουμένως, μιλούσε η κυρία Κουρούπη, σε σχέση με τα σχέδια που έχει κάνει η Hermes Airports να επεκτείνει τα δύο αεροδρόμια, αυτό της Λάρνακας και αυτό της Πάφου. Αναμένεται η υπογραφή συμφωνίας της διαχειρίστριας εταιρείας με την κυβέρνηση. Να επανέλθουμε λοιπόν στα θέματα που αφορούν τα αεροδρόμια μας και θα συνεχίσουμε μετά με άλλα θέματα της επικαιρότητας.
Ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει υπογραφεί η συμφωνία με την Κυπριακή Δημοκρατία. Πιστεύω ότι είμαστε τα τελευταία στάδια για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και να υπογραφούν οι συμφωνίες. Ακριβώς πότε θα γίνει αυτό δεν μπορώ να σας πω σήμερα. Όμως από δικής μας πλευράς εμείς προετοιμαζόμαστε με κάθε τρόπο, προς κάθε κατεύθυνση, ώστε μόλις ολοκληρωθεί η συμφωνία, να μπει αμέσως σε εφαρμογή το χρονοδιάγραμμα και να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τα έργα της φάσης 2 μέσα στο 2025 προς το τέλος του πρώτου τριμήνου. Θα γίνουν έργα ταυτόχρονα και στη Λάρνακα και στην Πάφο, περιλαμβάνουν κτηριακές επεκτάσεις, περιλαμβάνουν και κάποιες επεκτάσεις στο χώρο στάθμευσης των αεροσκαφών και τροχοδρόμησης των αεροσκαφών στην Πάφο. Θα υπάρξει μια περίοδος η οποία σίγουρα θα γίνονται χτίσματα στα δύο αεροδρόμια και θα αναγκαστούμε να αλλάξουν κάποιες ροές επιβατικής κίνησης. Θα υπάρχει σίγουρα επικοινωνία από πλευράς μας και θα προσπαθήσουμε να μην υπάρχει οποιαδήποτε ταλαιπωρία.
Μάλιστα. Έγιναν ή γίνονται μια είδηση που προέκυψε μόλις τώρα, σοβαρά επεισόδια στη νεκρή ζώνη μεταξύ γεωργών και μελών της ειρηνευτικής δύναμης. Ο Σταύρος Χατζησάβας είναι στο τηλέφωνο και θα μας ενημερώσει. Σταύρο, σε χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Είναι σε εξέλιξη τα επεισόδια από τις 8:30 το πρωί μέχρι αυτή την ώρα στη νεκρή ζώνη της περιοχής Δερίνιας, Βρυσούλες, Φρενάρους. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΡΙΚ, φαίνεται ότι δόθηκαν οδηγίες από τον ειδικό αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Colin Stewart, να παρεμποδιστούν συγκεκριμένοι γεωργοί στο να καλλιεργήσουν την περιοχή που τα τελευταία χρόνια καλλιεργούν. Στο σημείο από το πρωί, Παναγιώτη, βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις από την αστυνομία και τον στρατό των Ηνωμένων Εθνών, ο δικηγόρος του παραπονούμενου γεωργού, η αστυνομία της Κυπριακής Δημοκρατίας, λόγω του ότι είναι σε εξέλιξη η διερεύνηση των ζημιών που προκλήθηκαν σε αυτοκίνητα. Αρχικά στο σημείο να πούμε, Παναγιώτη, πως ήταν 5 γεωργοί με τα τρακτέρ τους, ενώ φτάνουν στο σημείο και άλλοι γεωργοί για να τους υποστηρίξουν στην προσπάθειά τους τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών να αποτρέψουν με τα αυτοκίνητά τους τους γεωργούς να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Φαίνεται ότι προκλήθηκαν συγκρούσεις και καταστροφές στα οχήματα των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΡΙΚ, οι Τούρκοι, Παναγιώτη, δεν έκαναν κάποιο παράπονο ή καταγγελία, ούτως ώστε ο κύριος Στιούαρτ να προβεί αυτές τις οδηγίες. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Σταύρο μου, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να μας πεις, σε παρακαλώ, αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο, μην διστάσεις να μας πάρεις τηλέφωνο. Αν προκύψει, λοιπόν, εξέλιξη, σε ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση. Καλή συνέχεια και προσοχή. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι. Ένα ακόμη βήμα για το ψηφιακό σχολείο. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την έναρξη της εφαρμογής του έργου ηλεκτρονικής διοίκησης εκπαίδευσης και αγωγής, η ΔΕΑ. Στόχος η καλύτερη διαχείριση των διαδικασιών στα δημόσια σχολεία. Τον Ιανουάριο όλες οι εγγραφές και μετεγγραφές μαθητών στην πρώτη τάξη δημοτικού θα διενεργηθούν αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής πύλης, της συγκεκριμένης διαδικτυακής πύλης. Ο Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης Νικόλας Γιασουμή ανέφερε στο πρωινό δρομολόγιο ότι στην εφαρμογή θα περιλαμβάνεται και ο φάκελος μαθητών και εκπαιδευτικών.
Ένα project των 20 εκατομμυρίων. Σε αυτό θα έχουν πρόσβαση οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και άλλες συνεργαζόμενες υπηρεσίες, όπως είναι η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Σε αυτή τη φάση θα ενεργοποιηθούν οι εγγραφές για τα παιδιά της πρώτης δημοτικού άμεσα τις επόμενες μέρες, μιλάμε για τις 7 Ιανουαρίου μέχρι 19 Ιανουαρίου, όπου θα πρέπει προηγουμένως οι γονείς να έχουν εγγραφεί στην κυβερνητική πύλη σίγουρα υλογή. Αυτή θα είναι η επίσημη πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας. Τα υπόλοιπα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνται σε τοπικό επίπεδο θα καταργηθούν με την ενεργοποίηση του συστήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας.
Πότε τοποθετείτε αυτό?
Ξεκινάμε τώρα τον Ιανουάριο, ξεκινάνε οι εγγραφές στα δημοτικά σχολεία. Έγινε πιλωτική εφαρμογή σε 3 σχολεία τον Ιούνιο με φοβερή επιτυχία. Όπου έγιναν εκεί οι προεγγραφές για τα παιδιά της πρώτης λυκείου σε 3 σχολεία. Δοκιμάζεται το σύστημα συνεχώς τους επόμενους μήνες για όλες τις υπηρεσίες του. Τώρα θα ενεργοποιηθεί επίσημα από τις 7 Ιανουαρίου, ξεκινούν οι εγγραφές των δημοτικών σχολείων στην πρώτη τάξη του δημοτικού. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι εγγραφές στην πρώτη λυκείου και στην πρώτη γυμνασίου. θα ανακοινωθούν ημερομηνίες στη συνέχεια, αλλά προϋπόθεση είναι οι δικαιούχοι, που είναι οι γονείς, να έχουν εγγραφή, να έχουν δημιουργήσει λογαριασμό στο CY Logi. Αυτό είναι ένα μέρος του συστήματος, οι ηλεκτρονικές εγγραφές. Στην πλατφόρμα αυτή θα υπάρχει το προφίλ του μαθητή, το προφίλ του εκπαιδευτικού και όλες οι κεντρικές διαδικασίες για τις διδακτικές ανάγκες θα ενεργοποιούνται μέσα από την πλατφόρμα.
Αυτό από πότε θα εφαρμοστεί?
Ξεκινάμε την εφαρμογή τώρα με αυτό και προχωράμε μέχρι εντός του 2025 θα ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία εφαρμογής του συστήματος.
Για να υποθέσουμε
υπηρεσία εκπαιδευτικής ψυχολογίας, υπηρεσία ειδικής αγωγής, ό,τι αφορά τον μαθητή και τον εκπαιδευτικό, θα το διαχειριζόμαστε μέσα από το ΙΔΕΑ.
Και το επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, έχει να κάνει με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Από χρόνο το ή καλάθι δεν θα δοθεί η εφαρμογή αυτή στους καταναλωτές πριν από τις γιορτές, όπως αρχικώς υπήρξε πρόθεση. Έγινε η παρουσίαση της πλατφόρμας από την ανάδοχο εταιρεία, αλλά κρίθηκε από τους εμπλεκόμενους πως δεν ήταν όλα έτοιμα. Θα δοθεί χρόνος προκειμένου να ολοκληρωθεί η σύνδεση όλων των επιχειρήσεων που υποχρεούνται να συμμετάσχουν βάσει της νομοθεσίας, δήλωσε στο πρωινό δρομολόγιο η προϊστάμενη του κλάδου ανταγωνισμού της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, Αλίκη Ιορδάνου.
Ο λόγος που δεν θα το δώσουμε σήμερα όπως είχαμε πει είναι διότι δεν έχουν συνδεθεί όλες οι υπεραγορές όπως προβλέπει και η νομοθεσία. Έγινε μια διαδικτυακή συνάντηση προχθές με όλες τις υπεραγορές, την παρουσία και του ίδιου του Υπουργού Εμπορίου του κ. Παπαναστασίου, όπου διαπιστώθηκε βασικά ότι βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο, διότι έχουν περιληφθεί στην πλατφόρμα ήδη τα 478 προϊόντα που έχουν επιλεγεί από το Υπουργείο ως τα προϊόντα της πιο ψηλής κατανάλωσης, καταρχήν. Έχει συνδεθεί στην πλατφόρμα σημαντικός αριθμός υπεραγορών, αλλά όχι όλες οι υπόχρες υπεραγορές με ετήσιον κύκλων εργασιών επέραν των 5 εκατομμυρίων, όπως προβλέπει ο νόμος. Ως εκ τούτου, κρίθηκε να πω όλους ότι είναι πιο σκόπιμο να αναμένουμε ακόμα ένα μικρό διάστημα, να μπορέσουν να συνδεθούν όλες οι υπεραγορές, να λυθούν τα όποια τεχνικά θέματα και να βγει στον αέρα και σε web applications, στους υπολογιστές, αλλά και στα κινητά, στις αρχές του ερχόμενου χρόνου, δηλαδή πολύ πριν το στόχο του Ιούνιου. Υπάρχουν αντιδράσεις, είχαν υπάρξει αντιδράσεις και κατά τη διάρκεια της ψήφισης του νόμου, όμως ο νόμος ψηφίστηκε και οι μεγάλες υπεραγορές, οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν αντιδράσει, είναι αυτές που έχουν ήδη συνδεθεί. Είναι περίπου 160 καταστήματα. Θα είναι όλα τα καταστήματα, δηλαδή ακόμα και στις αλυσίδες, θα είναι το κάθε κατάστημα ξεχωριστά.
Δηλαδή μπορεί να παρουσιάζεται ή παρουσιάζεται φαινόμενο να υπάρχουν διαφορετικές τιμές σε καταστήματα της ίδιας αλυσίδας, ας το πούμε.
Ναι, μπορεί να υπάρξει περίπτωση που σε κάποιον κατάστημα της αλυσίδας κρίνεται σκόπιμο να αλλάξει η τιμή για κάποιο λόγο. Όμως υπάρχει πρόνοια στην πλατφόρμα, όποτε υπάρξει αλλαγή τιμής, αυτόματα θα γίνεται και η αλλαγή στην πλατφόρμα.
Σε ορισμένα ξενοδοχεία στα ορεινά δεν υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες τις μέρες των γιορτών. Στα υπόλοιπα οι πληρότητες είναι γύρω στο 60-70%. Να ακούσουμε τον πρόεδρο της Επιτροπής Ορεινών Θερέτρων του ΠΑΣΙΞΕ, Ανδρέα Μαντάλα, αναφέρθηκε και στους ξένους επενδυτές στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.
Οι συμπατριώτες μας επέλεξαν και φέτος Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία. Και υπάρχει και μια μερίδα η οποία όντως θα έρθει στα ορεινά. Λοιπόν, αυτός ο κόσμος θα κρατήσει τις πληρότητες στο 60-70% και σε κάποιες περιπτώσεις, εκεί που υπάρχουν πακέτα των Χριστουγέννων και της παραμονής πρωτοχρονιάς με ρεβελιόν κτλ., θα ακουμπήσουν και το 100%. Αντί να κλείνουν οι συμπατριώτες μας μέσω των ιστοσελίδων, για να μην ονομάσουμε και κάποιες, μπορούν να πάρουν απευθείας τα ξενοδοχεία και θα έχουν καλύτερες τιμές από τα ξενοδοχεία των Ορεινών Θερέτρων τέτοια εποχή. Από την άλλη, οι κρατήσεις δείχνουν ότι πάνε καλά, ανεβαίνουν σιγά-σιγά. Και σας είπα, εκείνοι που επέλεξαν στις επιχειρήσεις τους, τις ξενοδοχειακές, να κάνουν ρεβεγιόν, εκείνοι θα είναι γεμάτοι. Οι υπόλοιποι, σε όλους τους υπόλοιπους, θα υπάρχει διαθεσιμότητα δωματίων. Περιοχή της Κακοπετριάς, του Πεδουλά, του Καλοπαναγιώτη, της Κυπερούντας των Πλατρών και του Αγρού, ακόμη έχουν διαθέσιμα δωμάτια. Δηλαδή, σχεδόν, όχι σχεδόν, όλα τα τουριστικά καταλήμματα που βρίσκονται στα ορεινά έχουν διαθεσιμότητα. Στις πλάτρες έχουν πουληθεί τα 2/3 των ξενοδοχείων σε ξένους επενδυτές. Όταν τελειώσει το θέμα πλάτρες, και τελευταία άκουσα και μια πώληση για τον Αγρό. Λοιπόν, και όταν τελειώσουν αυτά τα δύο, το κατεξοχή χωριό που θα έχει ζήτηση είναι η Κακοπετριά. Και θα έρθουν και από εδώ επενδυτές και να κοπιάσουν.
Μακάρι. Μακάρι να κοπιάσουν, μακάρι να προχωρήσουμε με αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος στα ορεινά μας τα θέρετρα. Αλλάζει ο καιρός από το απόγευμα του Σαββάτου. Από την Δευτέρα αναμένονται τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδες. Πρώτα η πρόγνωση για σήμερα από τον Ματθαίο Παπαδάκη, λειτουργό Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
Σήμερα, όπως είπαμε, κυρίως έθριος ο καιρός μας, με λίγες αυξημένες κυρίως ψηλές νεφώσεις, θερμοκρασίες λίγο πιο πάνω από τις κανονικές για την εποχή, δηλαδή γύρω στους 18 εσωτερικών, 21 νότια-ανατολικά και δυτικά, στους 20 στα υπόλοιπα και γύρω στους 9 στα ψηλότερα ορεινά. Το βράδυ αρχικά κυρίως έθριος, αργότερα όμως έτσι από τα δυτικά πιθανόν να έχουμε λίγες μεμονωμένες βροχές, αυξημένες νεφώσεις, θα μας δώσουν λίγες μεμονωμένες βροχές. Θερμοκρασίες το βράδυ είναι γύρω στους 6 στο εσωτερικό, 9 στα νότια και ανατολικά, 10 στα δυτικά και βόρεια και γύρω στους 2 στα ψηλότερα ορεινά, όπου πιθανόν να έχουμε και παγετών σε ορισμένες περιοχές. Και πάμε για το Σάββατο. Αρχικά κυρίως έθριος, λίγες βροχές ίσως από τα δυτικά όπως και το βράδυ της Παρασκευής. Σταδιακά όμως αναμένουμε τον καιρό μας να καταστεί κυρίως συννεφιασμένος. Θα έχουμε τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες, είπαμε από τα δυτικά και μετά σιγά σιγά και στις υπόλοιπες περιοχές.
Όταν λέμε σταδιακά από απόγευμα προς βράδυ Σαββάτου.
Από απόγευμα προς βράδυ, ναι. Μεταξύ 4 και 10 πιθανόν να είναι και σε άλλες περιοχές.
Μεταξύ 4 το απόγευμα και 10
και 10 το βράδυ. Τα φαινόμενα δείχνουν έτσι τοπικά να είναι και πιο έντονα. Πιθανόν να έχουμε και χαλάζι μέσα στις καταιγίδες αυτές.
Και προειδοποίηση, είμαστε μακριά από καμιά κίτρινη προειδοποίηση.
Δεν φαίνεται να έτσι να είναι τόσο έντονο. Μάλλον τη Δευτέρα φαίνεται πιο πιθανό για προειδοποίηση, αλλά θα πρέπει να το δούμε και αυτό. Τώρα να προχωρήσουμε σιγά σιγά να δούμε γιατί κάτι την Κυριακή.
Ναι.
Τώρα όσον αφορά τη Δευτέρα, αρχίζουμε έτσι κυρίως συννεφιασμένος ο καιρός, αναμένονται τοπικές βροχές, πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, πιθανόν και λίγα χιόνια στις ψηλότερες κορυφές του τόδου. Δεν πέφτουν αρκετά θερμοκρασίες έτσι ώστε να δούμε χιόνια αρκετά ή και σε πιο ορεινές περιοχές. Προς το παρόν περιοριζόμαστε στις ψηλότερες κορυφές του τόδου.
Άντρε Κασάπη είναι εδώ μαζί μου στο Ραδιοθάλαμο. Καλώς την Άντρη.
Γεια σου Παναγιώτη.
Και εκεί που περιμέναμε άλλα, μας ήρθαν άλλα και θα έχουμε είτε Πάφος Ομόνια είτε από Αποέλ Ομόνια. Εντάξει, αλλά σίγουρα τουλάχιστον μία ομάδα στην επόμενη φάση.
Όπως δείχνουν τα πράγματα μέχρι τώρα, που... ναι. Στις 2 ναι. Να πούμε η κλήρωση απευθείας από το ΡΙΚ 2.
Ωραία, σ' ακούμε.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στις 2 λοιπόν στην Ιωνίδη Ελβετία θα γραφτεί η κυπριακή ποδοσφαιρική ιστορία, καθώς για πρώτη φορά θα αναμετρηθούν 2 κυπριακές ομάδες σε ευρωπαϊκή διασολογική διοργάνωση. Ζωντανά από το ΡΙΚ 2 η κλήρωση, Ομόνια, ΑΠΟΕΛ και Πάφος μπαίνουν στην κλήρωση για τα play-off του 16 του Conference League. Οι 3 κυπριακές ομάδες μαζί με τη Τσέλια θα διαμορφώσουν τα 2 ζευγάρια. Το πρώτο παιχνίδι για την Ομόνια θα είναι εντός έδρας στις 13 Φεβρουαρίου και στις 20 του ίδιου μήνα. Είτε θα φιλοξενηθεί από το ΑΠΟΕΛ, είτε θα βρεθεί στο ΑΜΕΓΑ για να αντιμετωπίσει την Πάφο. Από εκεί και πέρα, όποια ομάδα κληρωθεί με τη Τσέλιε, γαλαζοκίτρινη ή γαλάζια της Πάφου, θα παίξουν το πρώτο παιχνίδι στην έδρα της και το δεύτερο στην Κύπρο. Προσπάθησε το ΑΠΟΕΛ στο Γασιπί, δεν μπόρεσε όμως να πάρει τη νίκη απέναντι στην Αστάνα. Το τελικό 1-1 έβαλε φρένο στα όνειρα των γαλαζοκίτρινων για απευθείας πρόκριση στους 16 του Conference League. Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, η συνέχεια τους βρίσκει στα play-off. Αντίπαλος των πρωταθλητών που κατέλαβαν την 10η θέση στη βαθμολογία θα είναι ένας εκ των Ομόνια ή Τσέλια. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα τώρα σε αυτό το σημείο από τις δηλώσεις του προπονητή των Γαλατζοκέτριων Μανώλο Χιμένεθ αλλά και του σκόρερ του Αποελτά Σουδόνη στη κάμερα του Ρικ λίγο μετά το τέλος του αγώνα.
Κρατεί μια απογοήτευση διότι θα μπορούσαμε να προκριθούμε στους πρώτους 8. Θεωρώ ότι όλα τα παιδιά τα δώσαμε όλα μες στο γήπεδο. Θα μπορούσαμε να κερδίσουμε την νίκη, να πάρουμε την νίκη. Ειδικά έτσι όπως πήγε ο αγώνας, προηγηθήκαμε. Μετά δεχτήκαμε ένα εύκολο γκολ, θεωρώ, από μια στημένη φάση. Ο αντίπαλος δέχτηκε κόκκινη κάρτα. Εκεί δεν φερθήκαμε έξυπνα. Δέχτηκαμε και εμείς μια κόκκινη κάρτα, οπότε αυτό μας δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο. Αλλά θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε την νίκη. Αλλά πρέπει να κοιτάξουμε το θετικό της υπόθεσης. Δηλαδή μετά από τα δύο πρώτα μάτς όλοι μας είχαν ξεγραμμένους και αυτή τη στιγμή επικρατεί μια απογοήτευση διότι δεν περάσαμε στους πρώτους 8. Όμως πρέπει να σκεφτούμε το θετικό, ότι προκριθήκαμε, έχουμε ακόμα δύο αγώνες και προχωράμε στο Conference League.
Ζεκοπέραμε στους πολίτες.
Ήρθαμε σε μια περίοδο που η ομάδα δεν έπαιζε καλό ποδόσφαιρο και τελικά καταφέραμε να παίξουμε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Είναι ευχαριστημένος με τους ποδοσφαιριστές καθώς τα δίνουν όλα και ελπίζουμε, είμαστε σίγουροι ότι θα πάει ακόμα καλύτερα από τα ΠΟΕΛ. Το Γενάρη θα γίνει κάτι, όμως το καλοκαίρι είναι τα μεγάλα πράγματα γιατί πρέπει να βελτιωθεί η ομάδα.
Οι jugadores muy importante que necesitan tener cierto relevo.
Υπάρχουν ποδοσφαιριστές πολύ σημαντικοί οι οποίοι πρέπει να παίρνουν κάποιες ανάσες.
Η Πάφος κοίταξε στα μάτια τη Λουκάνο στο Τούν και με τον γκολ του Γκολτάρ στην τελευταία φάση του αγώνα, στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, ισοφάρισε σε 2-2, φθάνοντας στους 10 βαθμούς και στη 12η θέση στην τελευταία αγωνιστική στη League Phase του Conference League. Το ευρωπαϊκό ταξίδι της ομάδας του Χουάν Κάρλος Καρσέδο θα συνεχιστεί και στο 2025. Η επαφιακή ομάδα, το είπαμε και νωρίτερα, θα είναι στη σημερινή κλήρωση στις 2 απευθείας από το ΡΙΚ 2 και μια κλήρωση που θα τη φέρει αντιμέτωπη με μια εκτονομόνια η Τσέλη για τα play-off της φάσης των 16. Το ρεπορτάζ της επαφιακής ομάδας από τη χθεσινή ισοπαλία στην Ελβετία μας μεταφέρει ο συνάδελφος Μαθαίος Ιεροκηπιώτης.
Με το κεφάλι ψηλά θα αποχαιρετήσει λίγο μετά το μεσημέρι την Ελβετία η Πάφος FC αφού ξαναρίχθηκε ισόπαλη με 2-2 κόντρα στην Λουγκάνο στη Στοτχορντ Αρένα εδώ στο Τούν της Ελβετίας. Η Πάφος κατέλαβε τελικά τη 12η θέση της βαθμολογίας και θα αντιμετωπίσει όπως είπες και εσύ μια εκ των Τσέλιε ή Ομόνια στην κλήρωση που θα γίνει το μεσημέρι με φόντο το χρυσό εισιτήριο για τις 16 κορυφαίες ομάδες της Link Phase του Conference Link. Η ομάδα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο κοίταξε κατάματα τους Ελβετούς στο δικό τους σπίτι. Προηγήθηκε μάλιστα στο σκορ στο 5ο λεπτό με τον Κορέια και πριν καλά-καλά πανηγυρίσουν οι 100 οι ηρωικοί φίλοι της Πάφου ισοφαρίστηκε στο 1ο λεπτό σε 1-1 με τον Μαχμούτ. Αφού η επαφιακή ομάδα από όλες τις 3-4 κραυγαλαίες ευκαιρίες πλήρωσε τον άγραφο νόμο του ποδοσφαίρου και στο 33 βρέθηκε πίσω στο σκορ με τον γκολ του αρχηγού Μποτάνη. Στην επανάληψη η Ελβετή ήταν καλύτερη, όμως τελευταίος μίλησε ο Γκολτάρ που στην τελευταία φάση του αγώνα στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με ασύλληπτη κεφαλιά πέτυχε το 2-2, έναν γκολ που έστειλε τους απανταχού παφίτες στα ουράνια. Ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος στη συνέντευξη τύπου και χαρακτήρισε δίκαιο το αποτέλεσμα, αφού όπως είπε και οι δύο ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο. Βλέπουμε τώρα μόνο το παιχνίδι πρωταθλήματος την Κυριακή κόντρα στην ΑΕΚ, όπου θα τα δώσουμε όλα για ακόμη μια νίκη για να την αφιερώσουμε στους οπαδούς μας. Κλείνοντας, να πούμε τις ερώτηση που του κάναμε για το ποιο αντίπαλο προτιμά στους αγώνες των knock-out. Ο Ισπανός προπονητής ανέφερε ότι Chelsea και Ομόνια είναι πάρα πολύ καλές ομάδες και προτιμούσε ένα διαφορετικό ζευγάρι.
Πολύτιμος βάθμος για την Ομόνια στη Βοσνία. Προκρίθηκε στη φάση το knock-out του Conference League. Έμεινε στο 0-0 με την Μπόρατ στην Μπάνια Λούκα για την εκτεταγωνιστική της League Phase. Τερμάτισε στην 22η θέση του πίνακα με 7 βαθμούς. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ τώρα των Πρασίνων από τον συνάδελφο Στέγιο Αναστασίου.
Η αποστολή των Πρασίνων γύρω στις 2 θα βρίσκεται στην βάση της. Η Ομόνια που πέτυχε κάτι που δεν ξαναπέτυχε προκρίθηκε στην knockout, σε knockout φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης και θα είναι και ιστορικά τα παιχνίδια γιατί θα είναι και τα πρώτα παιχνίδια στην Ευρώπη όπου θα έχουμε κυπριακό εμφύλιο απέναντι σε ΑΠΟΕΛ ή ΠΑΦΟ λοιπόν η Ομόνια τον Φεβρουάριο. Η Ομόνια που χθες μέσω αμυντικά καλά το πήγε, αλλά μέσω επιθετικά λίγα πράγματα δεν μπόρεσε η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου να απειλήσει ιδιαίτερα. Αν και είχε προς το τέλος τη μεγάλη φάση με τον Αντρόνικο Κακουλή μετά από σουτ του Βίλι σε μέτω εντούτοις, αυτό που τόνισε και ο Γιάννης Αναστασίου ότι πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά σε ένα δύσκολο γήπεδο, δύσκολες συνθήκες. Δεδομένου ότι χρειάζεται βελτίωση η Ομόνια, το είπε και ο κ. Αναστασίου, πρέπει να βελτιωθούμε στο επιθετικό τρίτο του αντιπάλου, να φτιάξουμε καλύτερους αυτοματισμούς. Τον ρωτήσαμε αν έχει προτίμηση για αντίπαλο. Είπε ότι είναι δεδομένο ότι μια κυπριακή ομάδα θα είναι στους 16. Μπορεί και δύο, δεν ήθελε να πει αν προτιμά κάποια εκ των ΑΠΟΕΛ ή ΠΑΦΟ. Για την μεταγραφική ενίσχυση, μας είπε ότι έχουν εντοπιστεί κάποιοι υποψήφοι μεταγραφικοί στόχοι και από εβδομάδα θα ξεκινήσουν εντατικές επαφές.
Ο Παναθηναϊκός ξέσπασε απέναντι στην Δυναμό Μίνσκ στην έκτη και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Επικράτησε με το εμφαντικό 4-0. Τερμάτισε στη 13η θέση της ολικής βαθμολογίας και θα βρει μπροστά του στα play-off εισόδου στους 16 την Ισλανδική Βίκινγκουρ ή τη γνώριμη του βοσνιακή Μπόρατ Σπάνια Λούκα. Πάμε και στην Ευρωλίγκα, όπου ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Μπασκόνια με 104-69 στο ΑΚΑ. Όμως, ο σοβαρός τραυματισμός του Λεσόρ επισκίασε την άνετη νίκη της ομάδας. Μετά τον έλεγχο που υποβλήθηκε ο Γάλλος Σέντερ, διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα περώνης και έτσι σήμερα το πρωί πέρασε την πόρτα του χειρουργείου. Αναμένεται να μείνει τουλάχιστον εκτός δράσης για 4 περίπου μήνες και σίγουρα αυτή η δυσάρεστη εξέλιξη υποχρεώνει τον Παναθηναϊκό να βγει άμεσα στην αγορά προκειμένου να καλύψει το κενό που προκύπτει στη θέση 5. Απόψε στις 9 και 15 ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Άλπα Βερολίνου.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.